Днеска ще прочетем заедно 19-ти псалм. И ще се опитаме да разберем какво всъщност е накарал Давид да пее. Нали, кое го е вдъхновило и какво всъщност е онова, което той иска ние да запомним в този псалм, да го приемем за себе си, да се зарадваме заедно с него, да се научим заедно с него на това, което се е случило. Така, псалм 19 за първия певец Давидов псалм. И така, първо четем първите 6 стиха. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да чуе гласът им. И това, като го четем, тук става дума за нещо, което Господ е направил, което е сътворил, което четем в първите глави на Библията, че Той е сътворил света и го е направил. Като погледна накрая Господ всичко, което направи, ето беше твърде добро. И явно това, което Бог е направил, нещата, по които ни заобикалят, те говорят за Неговата слава. И Той ги е направил по този начин. Така че всичко това, което ни заобикаля, когато го гледаме, когато колкото повече познаваме творението, толкова повече се удивляваме от Неговото могъщество. Ако искаме, ако го търсим, ако имаме очи за да виждаме, ако имаме уши за да слушаме и сърце за да разбираме. И след това започва четвърти стих, който казва: тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на Вселената. И това е стих, който се цитира в Новия Завет. И става дума за това, че хората са чули благата вест. Няма никой, който да е останал неразбрал. И когато ги свържем тези неща, ще видим, че става дума за това, че човек не може да застане пред Бога и да се оправдава с това, че ми той не е знаел, че Господ съществува. Единственото, което става ясно, че човека не е търсил Бога, не се е интересувал дали Бог съществува, какъв е той и какво очаква от човека. Но че ние нямаме избор да смятаме, че Господ го няма и че той не ни говори, че няма как да го открием. И той казва, и думите им до краища на Вселената. В тях, в краища на Вселената, той постави шатъра за слънцето, което излизащо като младоженец из стаята си, се радва като юнак да тича в попрището, да изпълнява волята на Бога. Той излиза от единия край на небето и обикаля до другия край. От топлината му нищо не се укрива. Така точно тия дни ние усещаме, че нищо не се укрива от топлината на слънцето. Жега и в Канада, жега и в България. И сега искам да се прехвърлим на... Всъщност, докато четех 19-ти псалм, видях, че има много неща, които върват паралелно в първа глава на посланието към римляните на апостол Павел. Така, в Римляни първа глава, 18 до 20 стих, пише така: защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието, това, което е невидимо у него, сирич вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо, чрез творенията. Така, защото човеците остават без извинение. И това, което Павел всъщност обяснява, е, че тези, които казват, че няма Бог, те всъщност препятстват истината чрез неправда, т.е. те лъжат и пречат на другите да видят истината, защото тя е ясно видима от творението. Той казва: това, което е възможно да се знае за Бога, на тях им е известно, защото Бог им го е изявил. Т.е. Господ се е явил на цялото човечество и им показал колко е велик от всичко това, което е създал около нас, но човека решава за себе си, че той... за него няма Бог. За него Бог не съществува. И съдбата на този човек, когато той застане пред Божието съдилище, ще бъде много, много тъжна. Много, много страшно, защото той ще застане пред живия Бог и няма да има какво да му говори. Мисля, ти казваш, а нещо не съществува и в един момент го виждаш, то стои пред тебе и те съществува и ти нямаш какво да кажеш. Не можеш да продължаваш да твърдиш, че го нямаш, защото ти го виждаш с очите си. И така Господ в своята милост, първото нещо, което прави, той разказва за своята слава във всичко това, което прави, най-вече в материалния свят, който създава около нас. Но той не спира до тук. Той не се задоволява с това да остави човека да живее в този свят и да го чака да реши да го потърси. А всъщност Господ винаги е търсил човека, винаги е общувал с него. И той винаги е говорил на човека и го е учил. Винаги когато човека е имал желание да слуша Бога. И Псалм 19 продължава така, четеме от 7 стих до 10. В него Давид описва различните прояви на Божието Слово, начина по който то достига до нас и ги им поставя епитети и ги характеризира и ни показва колко са хубави тези неща, които Господ прави, когато ни говори. И така, законът Господен, като той има предвид, можем да кажем, той има предвид Моисеевия закон, но всъщност той може би има предвид нещо повече от Моисеевия закон, защото Моисеевия закон не изразява напълно Божията слава и неговото изискване, как нещата трябва да бъдат. Той казва, Господният закон е съвършен. Той възвръща, той възстановява душата. И ние, когато четем тези неща, трябва да се замислим. Явно Давид е забелязал, че тогава, когато той не чете Божия закон, се чувства по един начин, душата му някак си отпада и умира, но когато се връща при Божия закон, когато отваря Словото на Бога и го чете, тогава неговата душа се възвръща, сякаш се храни. И ние знаем, че точно така описва и Моисей Божието Слово като храна. Че ние не можем да живеем само с обикновената храна и трябва да се храним и с Божието Слово. Това ще го прочетем след малко. И така, когато четеш Божието Слово, душата ти се укрепва, душата ти се възвръща, се възстановява, оживява отново, съживява се. Свидетелството Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Свидетелство го разбирайте като нещо, което Господ не само ти казва какво трябва да бъде, но Той ти показва защо. Той ти изявява кое е по-добре. Той става свидетел за истината пред теб и ти казва, свърши това нещо, защото това като го свършиш ще ти бъде хубаво. Или пък, когато Господ обяснява на простия как Той е направил нещата и защо ги е направил. И казва Давид, свидетелството Господно е вярно. То дава мъдрост на простия. Оня, който е прост и не разбира много, когато вземе Словото на Бога и го приложи в живота си, той разбира едновременно нещата, които прави и в същото време прави нещата правилно. И ги прави по-добре от оня, който е мъдър, но не познава Бога. Въпреки, че мъдрост и непознаване на Бога малко трудно могат да се срещнат, но оня, който има знание, но не познава Бога, той няма да свърши нещата толкова добре, колкото простия, който Господ му е показал. Господ го е посъветвал. Наредбите Господни са прави и веселят сърцето. И тук аз малко се почудих с какво точно има предвид Давид, когато казва наредбите Господни, но в контекста на Моисеевия закон, наредбите са тези всичките правила, които Господ казваше как трябва да живеят евреите и най-вече начина по който те трябваше да живеят един с друг. Как Господ ги караше да не се карат, но да живеят заедно, да си помагат, да не бъдат егоисти, но всеки да гледа на други и тогава, когато някой има по-малко от този, който има повече, да му дава. Той беше казал на евреите да не обират нивите си до край, когато ги женат, или пък лозята си, но да оставят за бедните, които като минават да могат да си вземат. Особено казва, оставете по краищата на нивите, нали, оставете от реколтата, за да може бедните, които минават по пътя, да могат да посегнат и да си вземат. Ако си спомняте, дори апостолите, които вървяха заедно с Исус Христос, те бяха гладни и късаха от класовете, докато вървяха по пътя, защото до пътя имаше класове от нивата на този, който е сял до пътя. И така, тези наредби, те веселят сърцето. Те карат човека да му е хубаво. Най-малкото те веселят чужденеца, сирачето и вдовицата, защото много от наредбите на Бога са обърнати специално към тях. Господ казва, внимавайте на тия хора, които са ощетени от живота, грижете се за тях, защото аз съм ви дал на вас повече, за да може да вие да давате на тях. Заповедта на Господа е светла и просвещава очите. Като заповед той има предвид, нали, в началото той каза за закона, сега казва заповедта. Той има предвид тогава, когато Господ идва при тебе и ти казва какво да направиш. Спомняте си, той каза на Аврам да излезе от Ур Халдейски и да отиде в земята, която той ще му покаже, която ще му даде за негово наследство. И много други неща, които той заповядваше на своите слуги. И те наистина очите им бяха отворени и те виждаха нещата, които никой друг не можеше да види, защото Господ беше им дошъл при тях и им беше говорил за това, което той е решил да направи. Страхът от Господа е чист и пребъдва до века. Онзи, който живее със страх от Бога, той е в едно състояние, в което Господ се грижи за него и тогава, когато Господ се грижи за него, той се грижи този човек да продължава да живее със страх от Бога. И затова този страх от Бога, той едновременно е чист, той е правилен и в същото време той продължава много дълго време, защото той носи радост на човека, носи здраве в неговия живот и Господ кара човека да пребъдва. Но и този, който се бои от Бога, той всъщност ще живее вечно заедно с Бога, защото само тия, които се боят от Бога, живеят с Него. И той наистина пребъдва до века, когато влезе в сърцето на човека. Съдът на Господа е истинен и без изключение справедлив. Това е тогава, когато Господ отсъжда за някого, какво да се случи с него. Това трябва да разбираме под съдът на Господа. И така, тези неща са желателни повече от злато, повече от изобилие на чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита. И са тук искам да ви кажа, че според мен ние всичките имаме голям или по-малък проблем с тези неща, за които говори Давид. Защото ние не винаги усещаме тази радост от всичко това, което четем в Словото на Бога. Всичко. Ние дори по някой път не четем Божието Слово, защото сме заети с нещо друго. Защото сме намерили удоволствие в нещо друго и в крайна сметка сме пропуснали да се нахраним, да се зарадваме, да се удоволстваме в това, което Господ ни е дал. В Неговото Слово. На всичко това, в което Той ни учи, ни говори. Не като това, което е около нас, както четохме в началото на този псалм, нали, че казва, ден на ден казва Слово и нощ на нощ изявява знание, без говорене, без думи, без да чуе гласа ми. Ние днес не говорим за това, което виждаме около нас, което сега в момента не говорим за това, което виждаме и то без думи ни говори за Божието. Говорим конкретно за Библията, говорим за това, което Господ е написал и го е събрал в една книга, за да можем да го четем. И Давид казва, тези неща, това, което Бог ни е дал да четем, начинът по който Той ни говори, всички тези неща са невероятно хубави. Те са по-приятни от богатството. Те са по-сладки от мед и от капките на медена пита. А в Второзаконие, 8 глава, 1 до 3 стих, Мойсей казва, внимавайте да вършите всичките заповеди, които днес ви заповядвам, за да живеете да се умножите и да влезете и да завладеете земята, за която се е клел Господ на бащите ви. Тоест той казва това, което Давид коментира стотици години след това. Мойсей вече им го е казал на евреите. Им казал, внимавайте, четете ги тези неща и ги вършете. Защото така ще живеете. Така ще бъдете живи пред Бога. Ако ти не ги четеш тези неща и не ги живееш, не ги изпълняваш, ти не си жив пред Бога, ти си мъртъв. Защото ти не се радваш, както Давид се радва тогава, когато чете Божието Слово. Казва и да помниш целия път, по който Господ, твоя Бог, те е водил през тия 40 години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнаеш, що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И те смири. И като те остави да огладнееш, храните с манна, която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза от Господната уста. И сега искам да го видим внимателно. Може би сме го виждали вече в този текст, защото аз често го цитирам. Но искам днеска да го видим много внимателно. Господ не ги нахрани с манна, за да разберат, че човек не живее само с хляб, но с всяко слово, което излиза от Господните уста. Господ ги взе и ги преведе през една пустиня, в която няма нищо за ядене. И те знаеха, че там няма нищо за ядене. Но послушаха Бога и отидоха там, където Той ги заведе. И Той ги остави да огладнеят. И те знаеха, че няма нищо за огладнеят. Даже роптаяха против Бога и викаха, за какво ни доведе в тая пустиня, за да измрем ние и децата ни. И там Господ започна да ги храни с манна и им каза. Вижте, това бяха думите, които не бяха произнесени, но те трябваше да ги чуят. Ако вие ме слушате, дори да отидете там, където няма храна, ще има какво да ядете. И извода от цялата тази история с евреите, която Господ направи, беше, че Той им каза, най-важното е да ме слушате, а не да внимавате дали има храна или не. Защото ако ме слушате, ще има храна. Ще бъдете задоволени в това, от което се нуждаете. И така той искаше да ги научи да не живеят само с хляба, да не живеят само за хляба, бихме казали днеска. Да не търсят само хляба. Значи човек не може да живее, ако не отиде при Бога. Защото той може да търси хляба, обаче Господ е този, който му го дава. Дори не този небесния хляб, който те ядяха в пустинята, обикновения ни хляб, Господ ни го дава. Но ние трябва да помним и да знаем, че всъщност Неговото Слово е по-важно от това, което ядеме. Защото то всъщност ни прави живи пред Бога. Този човек, който се радва, когато чете Божието Слово, той е живия човек пред Бога. Другия, който се мъчи да го чете, и се насилва, защото не го разбира и не му харесва да го чете. Той е мъртвия човек пред Бога, който трябва да вика към Бога да стане другия, да се роди този човек от Бога, за да може да се радва на това, което Господ говори. И така днес, когато аз чета Словото и се измъчвам за нещо в това, което пише, защото не го разбирам и защото ми е трудно, аз знам, че това е стария човек, който живее в мене, който не разбира нищо от това, което пише. Но по някой път Господ идва и ти говори чрез това, което четеш. И тогава ти се наслаждаваш във всичко това, което приемаш от Библията. И тогава това е новия човек. Това е човека, който Господ е родил в тебе. Който разбира това, което Господ му говори. И който се радва и живее пред Бога. И който ще живее винаги пред Бога. И вижте как продължава Давид надолу, от 11 стих до края. Той казва, слугата ти още и се предупреждава чрез тях. В опазването на тия неща, които Господ говори в Словото, има голяма награда. И след това задава следния въпрос, който аз към днес всички си го зададем. Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. Още от гордост предпази слугата си. За да не ме завладее, тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления. Защото когато четем Словото, ние виждаме, че Гордостта на човека всъщност е корена на всичкото зло, което е у него. Напротив, неговото смирение го препоръчва пред Бога. Защото казва словото Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Но той казва в 12 стих, кой съзнава своите прегрешения? Всъщност, когато той го казва, той казва така, аз не осъзнавам живота ми колко е противен, колко е далеч от това, което Бог иска да бъде. Но той не спира до тук. И ние трябва да го вземем това за себе си. Той не спира с това, ами как ще го познае Бога? Какво да направя, за да го познае Бога? Как мога да живея за Бога? Така, че Бог да одобрява това, което правя. Давид не спира тук. Той казва, той се обръща към Бога и казва, очисти ме от тайните прегрешения. Отмъкни гордостта от мене. Да не ме запази ме да не бъда горделив, да не ме завладее. Как Господ ще го пази Давид да не бъде горделив? Как Господ ще ме пази мене да не бъда горделив? Най-често използвания инструмент на Бога е когато Той ни наказва, когато ни изобличава, когато прави така, че нещата, които се опитваме да направим, те не се получават. За да видим, че ние не сме толкова добри, колкото си мислим, или не сме толкова способни, колкото си мислим, и че не сме толкова мъдри, колкото си мислим. Господ ни смирява. И когато Давид казва, от гордост предпази слугата си, той има предвид Господ да го пази, да бъде смирен. Господ да го смири тогава, когато той не е. И казва, ако не съм горделив, тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления. И следващия стих, 14 стих, последния стих от този псалм, той казва нещо, което ние трябва да отидем заедно с него. До там, докъдето той е отишъл, да застанем пред Бога със същите думи. Той казва, думите на устата ми и размишленията на сърцето ми, нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой. И сега тук, обикновеният човек чете, думите на устата ми и размишленията на сърцето ми, нека бъдат угодни пред Тебе. И той много лесно може да го разбере така. Нека ако каже нещо, Господи, ти да благоволиш в него. Ако си помисля нещо, ти да благоволиш в него. Тези думи въобще не означават това нещо. Давид въобще не говори за това. След като е говорил до тук за тайните прегрешения, че той иска Господ да го очисти, няма как той да каже, Господи, прави това, което на мен ми се иска. Точно обратното е. Той казва, Господи, направи така, че да ми се искат нещата, които са правилни. Направи така, че мислите, които минават през главата ми, да бъдат правилни. И аз искам ние всички да сме заедно с Давид, когато той го направи това нещо. Да стигнем ние заедно с него до тук и да кажем, Господи, на мен ми се иска това, на мен ми изглеждат нещата, че са така. Но всъщност аз съм грешен човек, който има много тайни прегрешения, които дори не ги съзнавам. Но аз те моля днес, Господи, да ме опътиш. Да махнеш онези разсъждения, които ме правят лош човек, които ме правят да не мога да обичам ближния си. Да ме научиш да вървя и да живея с Тебе. Господи, канаро моя и избавителю мой, от кого избавителю? От мене самия. И ще завършим пак с Римляни 1 глава, 28 до 32 стих, където Павел говори за хората, които не искат да познаят Бога, които не се приближават при Него и които не хаят за Неговата воля и искат да си живеят както те са си решили. И Павел казва, и понеже те отказаха да познаят Бога, това са същите, на които той, Господ, им беше показал в творението своята слава. И така те виждат колко е невероятен Господ от всичко това, което е направил около нас и казват, ами ние ще си решим, че Господ не съществува, че всичко това е станало случайно. И ще си живеем, ще гледаме да се оправим някак. Понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум, за да вършат това, което не е прилично. Искам да видите как тук Господ не е някой, който ги гледа отстрани какви ги вършат, а е някой, който ги вкарва в капана на техните собствени мисли и ги кара да вършат неща, които не са правилни, които ги убиват, защото те просто решават, че те искат така да живеят. Казва, те са изпълнени с всякакъв вид неправда, с нечестие, с лакомство, с омраза, пълни с завист, убийство, крамола, измама и злоба, шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт. Не само ги вършат, но и одобряват уния, които ги вършат. Дали, това е един дух, който казва, абе тия вярващите, дайте, махайте ни ги от главата, не искаме да ги чуваме повече, дайте даже да направим нарочно това, което те казват, че не бива да се прави. Защото не искаме да живеем както на нас ни харесва. Не искам да видите, че ако ти живееш в един свят, в който хората разсъждават по този начин, единственият ти шанс е Господ да дойде да те упъти. Ти нямаш шанс, освен да се завлечеш от всичките тези, които не желаят да вършат Божията воля. Обаче Господ е близо. Господ не те оставя. Господ търси оня, който му се бои, оня, който не желая, не обича неправдата. И той го измъква. И така Господ не само е направил творението около нас свидетелство за своята слава, не само ни говори всеки ден, но и Словото му Той ни го е дал да го четеме, но Той ни търси, Той ни измъква от ситуацията, в която сме. Това, което ние трябва да извлечем от всичко това, което казва Давид, е, че човек трябва да се прилепи при Бога, до Бога и трябва да се държи за Него всеки ден, защото има много неща, които трябва да се случат в Неговото сърце и които Божието Слово ще ги направи, които човека не може да ги направи сам. От него се иска само да живее с Бога, да внимава и каквото и да се случва, каквото и да му говорят, той да уповава на Бога и да върши волята му. И аз се надявам с това Господ да ви благослови, да ви насърчи и да поискате да бъдете като Давид, който сравнява Божието Слово с богатство и с мед, с нещо сладко, с нещо вкусно, с нещо, което го задоволява всеки ден. Слава на Бога!